mülkündə Tatar dili məsələlərinə bağışlanğan maxsus qəzeta jurnallar yox. Əlaqə vəzifəni Mədəni Cimğa qəzetinin İtuğan dil qoşumtası ötü. Onda siləmdəki kimçiliklər, dilin qullanılışı həm başqa kukuna Tatar dili problemlarına qoğuluşlu məsələlər qüdərlə. Əlaqə üzünçəlikli basma turunda tularaq etib Gülnə Şeyxəddin qoşumta müxərrirə İldar Nizamov bilən siləşdi.
Менә инде 16 ел дәвамында и туган тел, татар теле язмышы өчен кайгырып, аны саклау, дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү, камилләштерү максатында чыга. И туган телнең беренче саны Татарстан хәбәрләре гәзитенең махсус кушымтасы булып басыла. Әмма күпмедер вакыттан соң гәзит төрле сәбәпләр белән ябыла. Шуннан соң и туган тел мәдәни җомгада даими чыга башлый. Кушымтаның исеме Габдулла Тукайның татар милләтенең гимнына әверелгән шигыреннән үзек белән аталуы игътибарга лаек. Шагыйрьнең милләтебезне милләт итеп, халкыбызны халык итеп саклаган, илебезне ил итеп тотып торган нигез ташларның берсе, ана телебез өчен горурлыгы, аның язмышы өчен януы да, җан авазы булып чыккан шигъри юллары, и туган телнең фикер теләкләре, максатлары белән аваздаш ди кушымтаның мөхәррире профессор Илдар Низамов.
Абдулла Тукайның туган тел шигыргә нигезләнеп без һәр чакта аның рухын, шушы шигырның рухын ул битендә татар гимнына әйләнгән шигырыбыз, аның һәр юлын тәфсилләп-тәфсилләп тормышка ашыру юлында без даими эшлибез.
Илдар Низамов сүзләренә караганда, и туган телнең кыйбласын билгеләгәндә тел белән бәйле төшенчәләр өч төрле юнәлештә булуга басым ясалган.
Без тел дигәндә, тел төшенчәсе, тел сәясәте, телне куллану дигәндә, һәр хәлдә тел белән бәйләнгән төшенчәләрне өч юнәлештә, өч баскычлы итеп күз алдына китерергә тиешбез. Телнең төзелешен бик әйбәт белергә кирәк, шушы төзелешне куллану беренче урында тора. Һәм ниһаять, телнең иҗтимагый төзелеше, ике теллелек мәсьәләсе, дәүләт теле мәсьәләсе һәм башкалар. Димәк, өч баскычлы белем булырга тиеш һәр татарның башында. Менә шушы өч комплекслы юнәлешне и туган тел сакларга тырыша. Димәк, без телнең төзелешен, алимнар нинди яңалыклар бар дип бирергә тырышабыз, шул вакытта үзәктә тора куллану. Һәм аерым алганда куллану проблемаларын без ачыклыйбыз телне куллануның теоретик нигезләре дип. Шул вакытта көндәлек кимчелекләр сөйләмдә булган кимчелекләрен дә биреп барабыз. Менә беренче санда башланган агач авыз балта тел дигән рубрикабыз безнең сөйләмдәге кимчелекләрне тәнкыйть итү бүгенгә кадәр дәвам итә һәм аңа укучылар да җәлеп ителә.
Кушымтаның нигезен булдыруда гәзит укучылары да зур роль уйнаган. Хәтта укучы үзен сәхифәнең чын хуҗасы, аның өчен җаваплы дип хис итә ди Илдар Низамов.
Нигезен салуда чын мәгънәсендә ана теле өчен кайгыртучы галимнәребез, укытучылар, матбугат белән турыдан-туры кызыксынган, тел белән турыдан-туры кызыксынган укучыларыбыз җәлеп ителде, алар инициативасы белән чыкты. Мин беренче чиратта, мәсәлән, олы галимебез Вахит абый Хаковны телгә алар идем, академигыбыз Фуат Гамиев, галимнәрдән Рифкат Ахмәтҗанов, һәм дә башкалар. Кызыклысы шунда, гәзит үзенең перспективасын, үзенең планнарын аңлатканда нәкъ менә халык белән эшләячәген белдергән иде. Һәм ул әле дә менә шушы ничә еллар буенда укучыларыннан аерылмый. Безнең махсус укучы фикере, укучы иҗаты, укучы хаты дигән рубрикаларыбыз даими әле дә дәвам итә.
И туган телнең мөхәррире Илдар Низамов әйтүенчә, суверенитлык турында декларация, Татарстан конституциясе, телләр турында канун кабул ителгәч, кыю хәрәкәт итәргә нигез терәк барлыкка килә. Бу елларда гәзит журналлар каршында телгә багышланган кушымталар чыга башлый. Әмма татар җәмәгатьчелегенең махсус фәнни популяр басма булдыру идеясе бүгенгә кадәр канәгатьләндерелми.
90-нчы елларда татар теле дәүләт теле булырга тиеш дигән конституцияда расланган, инде телләр турында закон расланган. Шактый җитди газеталар үзләре эчендә менә шундый кушымталар чыгара башлаганнар. Ихбатан Татарстанда Татарстан журналында саллыгына кушымталар чыгып килде. Хөкүмәт аңа хәтта финанслау болды. Бар инде иштимагы рауштта чыга турганбыз, жамаат сыйфатында чыга турган тил комитети ул контролдо тутадыр деп ушунун не кызганыч мына азыр бирден бир деп айтмасак да инде бек сыйрагайды мына мындай кушунталар. Биз туган тилдин башында ук, анын биринчи санында ук президентибиз Шаймиевге алимдердин мурожагаты экен хаты басылган. Биз тил маселелерин, тил саясатын күзөтө турган, үйрөнө турган фенни, гамалий журнал чыгарырга деп өтүнүч менен чыккан, хат менен чыккан Шаймиевге. Мына бул журнал болмаса да, келечекте газет керек деген идеяны да туган тил давам этип келет. Биз элден эле мына ушундай газетни чыгарырга керек миллет көлөмүндө, халык көлөмүндө, республика көлөмүндө деп келебиз. Ама каршы дәшүші де йоқ, бағасы дәшүші де йоқ. Ама рахатланып тұрып, иғанашылық итіп, шуңа олынған күші де йоқ. Бұл ниеттен сөрілмәске керегі. Тіліміздің язмышын қал еткенде, мәшіндей зұрда мақсат құрған газетінің болуы татар халқы үшін бір де артық шара болмасын.
Илдар Низамов туған тілінің тәуге санын Азатлық радиосы архивына бөлек етті. Газетінің бұл саны білен танышу, тыңлаушыларымыз үшін де қызықлы болар деп ойлаймыз. Басманың нәк ортасында Ғабдулла Тоқайның туған тіл шығыры орын алған. Мұхарир фикірі сәхифесінде ісе, біз балық мы, сарық мы, әлі халық мы деген мәкәлі орын алған. Мәкәліден үзік оқып кетейік. Туған тіл күшіні шәхіс еткен тылсымлы күш болған кібік, күшілер түркімен халық еткен бүйік күш тәуіл. Тілі барлар халық болған, тілі юқлар балық болған. Илі барның тілі бар. Тіліңні сақла, дәулет көрірсің. Бұл ғасырлар бойы дистелерше халықларының, ил мемлекетлерінің қозанышлары білінде, ғибрет сабағы, ашы язмышлары білін сыналған ұлы бір юмғақ. Шүкір біз балық оқ түгіл, бар әлі біздің тіліміз. Тек мұңаршы біз сарық хәлінде болдық. Қойы үндесілер шымда бардық, бүтен тілі қобызларға бейіп, өзі бізнікін ұнытудан да шерқанмадық. Мұнды юмшақлығыбыз, бұлдықсызлығыбыз үшін келешек буынлар бізні кешірмес. Орта қолғаш қуып жетуі әлбәтті қиын болар. Бізге қазір үкшінлап тұрып тіліне үйренерге көп күш соларға керек. Туған тіл ісе бұй үнәлішті халқыбызға қолдан келгенше болышырға ұмтылашақ деп язылған қошымтаның 1993 елінің 1 сентябрінде шыққан 1 санында. Бұл санда тіл қолланының нәзәри негізлеріне бағышланған сөздерді кіші язмышлары мәқаләсі, оғаш ауыз балта тіл сәхифесінде күнделік сөйлемдегі кемшіліклерді орын алған. Шулақ Татарстан хабарлары газетінде татар тіліне бағышланған сәхифені бұлдыруына хоплап, пенсионер Шамил Латыповның хаты да басылған. Менің фикірімше тіліміздің бүгінгі шырда ең қорқынышлы һәм үте йығышлы ауыруы туғандаш болмаған тілдердің сөздерін уатып сындырып болса да татар сөздері деп иғлан ету. Оларны һәр түрлі сөзліклерге һәм китап битлеріне язып, халқыбызны шушы ішінің құтылғысыз хәл болуына ұшандырға тұрышудан ғибәрәт. Сөзлеріні туғандаш тілдерден, бигрәк тә түрки тілдерден алу, оларның тіл байлықларынан файдалану, туған тілімізді үстіру жолында ең ұтышлы жолдыр деп яза Шамил Латыпов. Инде туған тілінің соңғы санына да көз салайық. Мында да бірінші бағанада Ғабдулла Тоқайның «Ата иле бала» шиғыры орын алған. Түп мақалалерінің бірсі «Этне театры милләткә ана тіліне туғырылық» деп атала. Бұл мақала Тоқайның «Театр татар тілін пропагандалауының шарасы» деген фикірлеріне негізленіп язылған. Мақаладан бірнеше цитат кетерік. «Ана тілі һәм театр, Қазан арты яшайышының рухи үзәкләре, бірде олар бір-бірсінен айырылғысыз. Оқылы һәм хисін үз тілендә шағылдыра алғанға, шул рәвешле рухын, яшәү рәвешен соклап калып, аны яңа буыннарға тапшыра алғанға күрә дә, халык театрны баласы кебек кайгырткан, соклаган, югыйсә гап-гади бер авыл театры бер гасыр буена яшәп килә алыр иде мине. Театр ул үзебезнең әдәби тел нормасын, сөйләм таләп кагыйдәләрен ничек үтәүебезнең күзгесе. Бизмәне сөйләм кимчилекләрен битерү коралы, шарасы да диелә мәкаләдә. Мирасыбызны барлыйбыз сәхифәсендә Фатих Кәриминең Шура журналында урын алган булган «Татар күгенең якты йолдызы» дигән мәкаләсе күчерелеп бастырылган. Мәкаләдә сүз мәгърифәтче Гани Хусейновның тәҗрибәсенә нигезләнгән башлангыч белем бирүнең үзенчәлекләре турында бара. Шулай итеп, 20 ел дәвамында милли җәмәгатьчелекнең, галимнәрнең, журналистларның тел ишендә гел бер тема туган тел язмышы булды. Тілнің яшайыш дойресін кенайту, оның грамматика, лексикология мәсәлләре иғтибар үзәгінде болды. Татар телен укыту методикасы һәм программалары зур иҗтимагый-сәяси проблемага әйләнде. Бу хакта бәхәсләр парламентта, Дәүләт Думасында, хәтта югары мәхкәмәдә дә тикшерелде. Бүген туган тел язмышына багышланган сүзлекләр, монографиялар бастырыла. Әмма туган телнең язмышы, кулланылышы турында татар җәмәгатьчелегенә юнәлдерелгән бердәнбер басма булып, Мәдәни җомга гәзитенең туган тел кушымтасы кала.
Гөлнар Шәйхетдин Мәдәни җомга гәзитенең и туган тел кушымтасы турында сөйләде.